радыё 101.2, герой нашага сённяшняга эфіру, трагічна, ну, знікла.
Бадай драматычна, яно не знікла. Я лічу, што гэтае радыё у кожнай краіне было сваё легендарнае радыё, якое падтрымлівала супраціў. Напрыклад, у Сербіі гэта было B92, калі я не памыляюся. А ў Беларусі, я лічу, было легендарнае радыё, якое ўвесь час адраджалася, нейкі дух радыё. Спачатку гэта была беларуская маладзёжная, потым гэта было радыё 101.2. І вось мы маем шчасце гутарыць у эфіры з былым дырэктарам гэтага радыё, з Дмітром Новікавым. Дмітер, мы...
Сказана моцна, так.
Ну, чаму ж не маем гонар, маем шчасце. Я сапраўды думаю, што гэта быў легендарны праект. І асабліва мне падабалася, што ён быў на мовачцы. І хаця часта гаварылі, што радыё 101.2 было больш папулярным, калі б яно было на расійскай мове, аднак людзі тады так не лічылі. Скажы, калі ласка, як у вас там справы з моўнай палітыкай абстаялі?
Па-першае, гэта была каманда моцная, збітая, якая хацела працаваць. І хацела працаваць па-беларуску. Гэта мова была вельмі арганічнай. І таму людзі, слухачы, якія нас слухалі, нават некаторыя казалі, што а я нават і не звяртаў увагі, на якой мове. Я нават не падумаў. А, беларуска, так, па-беларуску. І гэта ключ да поспеху.
Таму што была
арганічнасць мовы. Вось. Тобто ніхто спецыяльна там не думаў, як, куды. Просто размаўлялі і ўсё. Вось.
А як вам удалося, я памятаю, што гэта была верхні горад і доўгі-доўгі, файны, маленькі будынак. Як вам удалося?
Гэта была рэвалюцыйная 8А.
Так.
Стары такі будынак. Здаецца, была такая таварыства гэтых рыбаловаў і
паляўнічых.
Так. Вось, мы там просто зрабілі ремонт. Я больш займаўся рэмонтна-арганізацыйнымі працамі. Вось, а вось гэта і все хаждзення па муках, па гэтых, ну, это не я гэтым займаўся, гэта вось якраз Міхаіл займаўся і Жанна гэтым займаліся. Вось, а я ўжо больш так тэхнічнымі справамі займаўся на той момант.
Мне здаецца, што варта прыгадаць, што камерцыйным дырэктарам гэтага радыё быў цяпер
Дмітрий Бондаренко, які, на жаль, такі лёс у яго цяжкі, ён зараз, вы ведаеце, гэта вось Харта 97, ён зараз у тюрме сидіць.
У якасці палітвязня.
У якасці палітвязня, на жаль, так што, калі раптам нас чуе хтось з яго сям'і, значыць, то мы далучаемся таксама да Змітра і жадаем, каб ён все ж такі не хварэў, таму што цяжкую аперацыю перанес і так далей, і каб все ж такі гэта вар'яцтва скончылася, як мага хутчэй, ён выйшаў на свабоду і далей займаўся тым, чым лічыць неабходным.
А ці не цяжка было Змітру працаваць на 101.2, пераконваць рэкламадаўцаў працаваць радыё?
Змітру было вельмі цяжка працаваць, таму што ў той момант яшчэ не стварылася нешта, што называлася фарматам радыё. Рэкламадаўца і дагэтуль спрабуе навязваць свае нейкія ўмовы, то есть хоча там адпаведную музыку і гэтак далей, а з другога боку ёсць малады калектыў, які не хоча гэтага, хоча рабіць гэта сучасна, як ён лічыць і гэтак далей. І гэта крыху не карэлюе, не суадносіцца адно з іншым. І Змітру было цяжка, таму што все нарекалі, ён казаў, ой, трэба больш папулярныя музыкі, а мы не хочам гэтага, гэтак далей, гэтак далей. Вось, ну, і мне таксама прыходзілася гэтага фармату крыху бараніць, таму што інакш мы б гэтага рэкламадаўцу просто згубілі, і нам не было б што есці. Вось.
Я прыгадаю, што слова «салон» было цалкам да гэтага радуе прыкладальным і намацальным.
Але ў добрым значэнні.
У вельмі добрым слове.
Народны альбом там запісываўся.
Менавіта гэта я і хацела сказаць. Народны альбом. Там Кася Камоцкая пісала праграму «Прарок». І вось, калі вы паставіце гэта самы першую эдыцыю народнага альбома, то там можна пачуць галасы ўсіх журналістаў «Радыё 101.2». Можна Волю Бабак пачуць, можна пачуць Севярына Квяткоўскага.
Так.
Змітер, як ты думаеш, якое радыё самае лепшае? Ці гэта 101.2, ці гэта еўрарадыё, ці гэта беларуская маладзёжная, ці найлепшая радыё яшчэ не створаная? І што мы можам узяць ад 101.2 цяпер?
Ад 101.2 мы можам узяць дух такій свабоды, да? Яшчэ, скажам так, нефарматнасці вось гэтай. Ну, а радыё яшчэ не створаная, таму што мы шмат гадоў ішлі наперад, вучыліся, цяпер мы ўжо ведаем больш-менш, як гэта рабіць. І цяпер мы ўжо можам больш спакойна глядзець на такія рэчы, як фармат. І я думаю, што вось гэта залатая сярэдзіна, калі знойдзецца, калі мы перастанем проста людзей лавіць на гэтыя хачыкі, гэтыя крючочкі, як бы так наўпрост, да? Знойдзем гэтую залатую сярэдзіну, вось тады можа і пачнецца сапраўдная радуе. То есть, дзе будзе і фармат, і свабода. Одночасово. Покуль у нас больше все ж таки не свободы, а форматности такой.
Добро. И нарешті ліричне питання. Скажи, калі ласка, за что ты так любишь радио, что присвятил, может, 20, может, 30, может, 15, не ведаю, кольки, годов своего життя этим проектам?
Потому что радио – это то, что не бачно, это чутно, и это выкликая в кожным чалавеке індывідуальна свае некія пачуцці і малюнкі. І для мяне радуе гэта вось такое жыццё, якое малюецца, прыгожае, цікавае, і яно проста мяне натхняе, як бы ісці далей.
Давайте ісці далей разам з Еўрарадыё. Нагадаю, што ў нас у ефіры быў дырэктар легендарнай радыёстанцыі 101.2 і іншых не менш легендарных праектаў.